Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 29 Februari 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya pemberian kenaikan pangkat Prabowo Subianto berpotensi digugat. Bawaslu ungkap masalah Sirekap dalam pleno rekapitulasi KPU. Bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo didakwa terima gratifikasi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Joko Widodo untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memantik reaksi dari sejumlah pihak. Keluarga korban pelanggaran HAM, Payan Siahaan, mendesak Jokowi membatalkan pemberian gelar itu. Pasalnya, kata dia, Prabowo memiliki rekam jejak buruk dalam karir militernya. Payan merupakan ayah dari Ucok Munandar Siahaan, korban penculikan peristiwa reformasi 1997-1998.
Nah, setelah diberhentikan dengan, oh masa mau diberikan naik pangkat, harusnya kalau dia di, misalnya direhabilitasi, baru kemungkinan ya, harusnya direhabilitasi dulu menurut saya, jadi ya, tidak pantas diberikan, harusnya dibatalkan.
Pernyataan Payan didukung keluarga orang hilang Indonesia, IKOHI, yang menjadi bagian koalisi masyarakat sipil. Ketua IKOHI, Wanma Yeti, mengaku organisasinya akan mengambil tindakan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN untuk menuntut pembatalan pemberian gelar tersebut.
Ada, kami mempunyai sikap, para lembaga LBH, IKOHI, Kontras, dan lembaga lainnya yang berbau HAM, itu kita bersikap untuk mengutuk dan tidak membiarkan hal ini terjadi. Kami tetap berusaha, bukan saja dari jasa yang diberikan oleh Jokowi untuk bintang jasa, tapi juga menjadi capres ini kami juga akan terus berusaha. Jangan sampai seorang pembunuh menjadi pemimpin, jangan sampai seorang pembunuh mendapatkan jasa bintang 4 sebagai seorang pahlawan.
Itu tadi keluarga orang hilang Indonesia IKOHI, Wan Mayeti. Hal senada disampaikan Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI. Dia memastikan gugatan bakal segera diajukan atas keputusan Presiden Kepres pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo.
Sedang merapat, sebetulnya kita sedang membahas. Tapi yang di depan mata adalah adanya kepres. Kami sudah tahu kepres-kepres ini juga bakal disembunyikan. Lihat aja nanti, dibuka nggak ke publik. Itu target pertama kita di kepres. Bisa kita gugat pembatalan kepres itu.
Sementara itu, anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR dari fraksi PDIP, TB, Hasanuddin, menilai pemberian gelar kepada Prabowo tak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
Kalau saya melihatnya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang kita miliki. Kalau mau, karena jasa Pak Prabowo, ya silakan aja. Beri saja misalnya dengan bintang Republik Indonesia atau mungkin bintang Mahaputra, begitu, kelas utama misalnya, ya silakan. Itu hak prerogatif Presiden.
TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. Hanya saja tanda jasa berupa pangkat bisa diberikan, namun kepada perwira atau prajurit aktif saja. Saudara, Presiden Jokowi menegaskan pemberian kenaikan pangkat kepada Prabowo sudah berdasarkan Undang-Undang tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah.
Jokowi bahkan menyebut penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan. Di 2020, kata dia, Prabowo juga sudah menerima anugerah Bintang Yuda Dharma Utama. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Hairul Fahmi, berpendapat pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo Subianto terbuka untuk digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hanya saja nantinya diperlukan kerja keras untuk bisa meyakinkan hakim di persidangan.
bagaimana mereka bisa menghadirkan bukti-bukti, fakta-fakta, dan hal-hal lain yang bisa menguatkan dan meyakinkan hakim untuk membatalkan produk atau dokumen tata usaha negara itu. Nah, kalau tidak, ya tentu pengaduan itu akan menjadi tidak realistis. Ya dalam arti, ya, keluarga korban saya kira dalam hal ini tidak cukup hanya mengandalkan temuan-temuan atau kesaksian, bukti-bukti, dokumen, dan lain sebagainya yang terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu Prabowo.
Pengamat militer dari ISIS, Hairul Fahmi, menyebut siapapun pihak yang merasa dirugikan hingga keberatan produk tata usaha negara memiliki hak untuk menggugat, termasuk Kepres terkait gelar kehormatan yang kemarin diberikan kepada Prabowo Subianto. Sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Kepres yang disengketakan nantinya bisa dinyatakan batal atau tidak sah lewat putusan keputusan tata usaha negara dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Saudara, survei kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi menurun. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo membantah adanya pembahasan program makan siang gratis milik paslon nomor urut 02 Prabowo Gibran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Respon tersebut disampaikan Jokowi usai ramai kabar soal pembahasan program tersebut pada sidang kabinet awal pekan ini.
Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi,
sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani menginformasikan adanya bahasan soal program pemerintahan selanjutnya yang bakal diakomodasi dalam APBN 2025. Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil evaluasi publik terkait pelaksanaan pemilu 2024. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menyebut kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo merosot usai pencoblosan.
Meskipun ada banyak hal yang menjadi perhatian publik, masyarakat secara umum masih percaya terhadap Presiden Jokowi. Cuma kalau kita lihat trennya, ada penurunan. Dari 78,6% survei telepon kami sebelum menjadi 76,6%, turun kurang lebih 2%.
Burhanuddin juga memaparkan hasil survei indikator lain terkait persepsi masyarakat menyikapi kondisi ekonomi nasional. Hasilnya sekitar 40,6% responden yang menyatakan kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Margin of error survei yakni 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan periode 18 hingga 21 Februari 2024. Kita ke berita pemilu.
Kabar pemilu.
Bawaslu RI mengaku telah menyurati KPU sebanyak 3 kali berkaitan dengan sistem informasi dan rekapitulasi Sirekap Pemilu 2024. Itu disampaikan anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, dalam pleno rekapitulasi suara KPU kemarin. Kata dia, Bawaslu meminta penjelasan terkait kesiapan Sirekap sebagai alat bantu pencatatan suara.
Jadi ditanya secara langsung, pertama berkenaan dengan Sirekap, Bawaslu sudah berkirim surat kepada KPU sebanyak 3 kali. Pertama adalah tanggal 13 Februari sebelum hari pemungutan suara, yang pada intinya mempertanyakan, menegaskan kembali soal akses buat Bawaslu terhadap Sirekap.
Loli menambahkan surat kedua dan ketiga dikirim masing-masing pada 17 dan 19 Februari yang mempertanyakan soal Sirekap dan penundaan rekapitulasi suara di kecamatan. Sebelumnya aplikasi Sirekap mendapat banyak masalah, semisal ketidakakuratan data hingga sistem yang mudah terganggu. Sementara itu real count KPU hingga malam tadi mencatat lebih 77% suara Pilpres masuk. Hasilnya Prabowo Gibran di 58,8%, disusul Anies Muhaimin 24,4% dan Ganjar Mahfud 16,6%. Kita ke soal hukum. Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi total Rp44,5 miliar. Rupiah. Jaksa menyebut tindakan SYL tersebut dilakukan bersama dengan bekas Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan bekas Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Kasdi Subagiono.
Pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, yaitu terdakwa selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, yaitu dari anggaran sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementerian Pertanian RI sejumlah total Rp44.546.079.044.
Jaksa mengatakan pemerasan terjadi ketika SYL dilantik menjadi Mentan pada 2019. Jaksa menyebut SYL memerintahkan bawahannya, yaitu staf khusus Menteri Imam Muhajidin Fahmid, ex-sekjen perkebunan Kasdi Subagiono, serta Muhammad Hatta dan Panji Haryanto untuk mengumpulkan uang dari pejabat di jajaran Kementan. Masih terkait hukum, menurut Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Diki Anandia, kinerja KPK kembali merosot dan dipertanyakan. Sebab pra-peradilan yang melibatkan ex-woman Kumham Edward Omar Syarif Yarij atau Edi Yarij dan kolega dimenangkan pengadilan.
ICW memandang bahwa KPK memang tidak serius dalam hal menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Yarij. Bukan tanpa sebab, kalau kita lihat sejak diputuskan dalam persidangan pra-peradilan bahwa status tersangka Edi telah gugur sejak 30 Januari 2024 lalu, hingga saat ini tidak ada informasi resmi apapun dari KPK mengenai tindak lanjut dari proses penyidikan kasus tersebut.
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Diki Anandia mendesak KPK segera melanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kemenkumham. Sebelumnya gugatan pra-peradilan Edi Yarij dimenangkan Hakim Estiono. Teranyar, Hakim PN Jakarta Selatan juga mengabulkan gugatan pra-peradilan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, yang diduga sebagai penyuap Edi. Kita ke ekonomi. Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan stok beras aman menjelang Ramadan hingga Lebaran. Kepala Bappenas Arief Prasetyo meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan beras.
Jadi kalau hari ini ada berita stok beras itu kurang, kita mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Ya, itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Kemudian minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai.
Kepala Badan Pangan Nasional mengatakan sebelumnya kasus kelangkaan dan tingginya harga beras di pasar disebabkan hasil panen dalam negeri berada di bawah 1 juta ton. Harga rata-rata nasional beras premium per kemarin di kisaran Rp16.000 per kilogram, sedangkan medium di Rp14.000 per kilogram. Ke berita mancanegara, Jepang mencatat rekor angka kelahiran terendah pada 2023. Jumlah kelahiran di Jepang turun hingga 5,1% dari tahun sebelumnya hingga menyentuh angka sekitar 750 ribuan. Mengutip Reuters, angka kelahiran di negeri Sakura, anjlok, menyusul angka pernikahan yang turun sebesar 5,9% menjadi hanya 480 ribuan. Hal ini menjadi pertama kalinya dalam kurun 90 tahun yang menandakan penurunan jumlah penduduk mencapai 500 ribu orang. Pemerintah akan mengambil langkah yang belum pernah dilakukan, yakni perluasan layanan penitipan anak dan mendorong kenaikan upah bagi pekerja muda. Kita ke berita olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres PP-PBSI Ricky Subagja mengatakan para pebulu tangkis andalan Indonesia telah mematangkan persiapan dan siap bertanding pada dua turnamen penting yakni French Open dan All England Open 2024. Mengutip Antara, tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di turnamen BWF Super 750 dan Super 1000 tersebut sudah terbang ke Eropa kemarin sore. Indonesia bakal membawa sejumlah pemain terbaiknya di semua sektor, termasuk ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, hingga tunggal putri Gregoria Mariska. Sementara itu, French Open 2024 akan bergulir pada 5 hingga 10 Maret dan All England 2024 pada 12 hingga 17 Maret. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang bisakah membuktikan kecurangan TSM di pemilu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Pak, ini kok macet banget ya? Tumben.
Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari.
Ah, papa nih. Bikin mama tambah sepaneng aja.
Ini udah mau jam 9 loh, mah. Duh, papa telat deh.
Papa kan masuk kantornya jam 10. Belum telat dong.
Bukan masalah ngantor, mah. Papa gak mau telat dengerin talk show Ruang Publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
Holah, papa.
Ruang Publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemilu 2024 diwarnai berbagai dugaan kecurangan mulai dari sebelum hingga setelah masa pencoblosan. Sejumlah pihak menengarai dugaan kecurangan sudah terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Mereka kini tengah mengumpulkan semua bukti dan akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi MK. Lalu bagaimana dan bisakah dugaan kecurangan itu dibuktikan? Simak laporan yang disusun jurnalis KBR, Syafira Aurelia.
Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud membentuk Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, tim dibentuk untuk mendalami kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Ia mengklaim, ini demi menyelamatkan demokrasi rakyat yang berdaulat, agar perebutan kekuasaan itu tidak menghalalkan segala cara.
Hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar Mahfud, ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap untuk menjadi saksi di dalam proses di Mahkamah Konstitusi.
Hasto yakin kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin mempunyai semangat yang sama untuk melawan kecurangan. Komunikasi kedua pihak juga telah berjalan. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin Muhaimin Ari Yusuf siap mengajukan bukti kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK. Dari hasil temuan, dugaan kecurangan marak terjadi sebelum hari pemungutan suara.
Satu hari sebelum pencoblosan kami sudah menerima laporan-laporan, kami bersiaga 24 jam di posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di Tim Hukum Amin Nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki Tim Hukum Nasional di daerah di 34 provinsi. Semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Lalu yang kedua, tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02. Itu banyak sekali, mungkin kami lagi kumpulkan. Lalu yang ketiga, pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa.
Merespons banyaknya tudingan terkait kecurangan pemilu TSM, Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rahmat Bagja mengaku belum dapat memutuskan apakah tergolong TSM atau tidak. Namun ia berjanji seluruh perkara kecurangan yang masuk akan segera ditangani dengan cepat dan juga sesuai dengan peraturan.
Ada kriteria terhadap TSM, pelanggaran administrasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan itu harus terpenuhi 50%. Karena datanya belum cukup, maka hal itu juga belum bisa kami jawab.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, semua laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan cara melihat pada dua aspek, yakni secara formil dan material yang lengkap untuk segera diusut. Di lain pihak, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Hoirunisa Agustiati, menilai sulit membuktikan apakah pemilu 2024 diwarnai kecurangan yang TSM. Ia juga tidak yakin Bawaslu dan KPU dapat bekerja secara profesional dalam menangani dugaan kecurangan.
Tapi kalau dalam pemilu yang presiden, pemilu nasional, Mahkamah Konstitusi belum belum pernah, kita belum pernah ada pengalaman gitu ya, bagi nanti pihak-pihak yang akan ke Mahkamah Konstitusi, itu memang harus punya bukti yang sangat solid, yang bisa membuktikan TSM tadi itu. Dan mereka juga bisa bisa menunjukkan bahwa sebetulnya mereka sudah menempuh berbagai macam cara, sudah ke Bawaslu misalnya, tapi juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya, sehingga mereka teruskan itu di Mahkamah Konstitusi.
Pada Pilpres 2019, dugaan kecurangan TSM sempat diajukan oleh kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno usai kalah suara dari pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun, laporan itu dimentahkan oleh Bawaslu. Mengutip laman Bawaslu RI, pelanggaran pemilu yang bersifat TSM menjadi salah satu pelanggaran terberat yang bisa mengakibatkan peserta pemilu didiskualifikasi. Pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor, sedangkan syarat material harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lain, dan riwayat uraian peristiwa. Demikian laporan khas KBR yang disusun Safira Aurelia. Saya Astri Septiani.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Panglima TNI Agus Subianto mengatakan telah membentuk Komando Operasi KUPS HBMA untuk menangani konflik di Papua. Agus kembali menekankan penanganan konflik di Papua melalui metode Smart Power. Menurutnya metode ini merupakan cara yang tepat untuk dapat menangani masalah di bumi cendrawasih.
Strategi yang saya berlakukan adalah smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, Koops ini diharapkan dapat mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif.
Panglima TNI Agus Subianto menambahkan akan memperkuat kerjasama antara TNI Polri untuk mempercepat penyelesaian konflik di Papua. Itu sebab, kata dia, diperlukan upaya khusus lantaran Papua memiliki karakteristik wilayah dan budaya tersendiri. Warga desa Sidomulyo, Kedung Adem, Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan dengan kembali munculnya semburan lumpur setinggi 30 hingga 50 cm di bekas sumur bor. Terkait peristiwa tersebut, Badan Geologi Kementerian ESDM memberikan penjelasan. Lewat keterangan yang diterima KBR, Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi Edi Slamet menjelaskan semburan tersebut kemungkinan besar diakibatkan oleh adanya kandungan gas dangkal pada formasi batuan yang belum terkonsolidasi. Penyebabnya karena gangguan keseimbangan akibat aktivitas manusia ataupun alami seperti gempa. Untuk mengetahui secara pasti jenis gasnya, tim ESDM saat ini sedang melakukan uji sampling ke lokasi. Sementara waktu, warga diminta menjauhi lokasi dan tidak beraktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut sebanyak 7.000 rumah terendam banjir di Kabupaten Brebes. PJ Gubernur Jateng Nana Sujana mengatakan sekitar 850 warga terdampak banjir sudah dievakuasi untuk mengungsi ke tempat aman. Banjir disebabkan Sungai Pemali yang meluap karena tingginya intensitas hujan.
Tapi sekarang sudah mulai berkurang dengan berjalannya waktu dan mulai surutnya air. Ya. Jadi tadinya kan ada yang sampai kurang lebih di rumah itu ada yang sampai 2 meter.
PJ Gubernur Jateng Nana Sujana mengatakan banjir merendam 36 desa di 6 kecamatan. Dia memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Sulawesi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melaporkan hingga malam tadi sebanyak 22 korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan. Itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Andi Baso Tendriesa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Andi Baso Tendriesa memperkirakan masih ada sejumlah warga yang tertimbun di wilayah bencana. Kata dia proses pencarian diteruskan menggunakan alat berat. Status keadaan darurat di Kabupaten Luwu ditetapkan selama 7 hari hingga 4 Maret mendatang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X di @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.